5 minut je čez peto, sreda je in vsi vemo, da to pomeni čas za našo današnjo mladinsko oddajo, v kateri se tokrat odpravljamo na gimnazijo Tolmin. Uvodoma bomo obudili spomine na 60. obletnico te ustanove, ki že desetletja predstavlja izobraževalni steber v Posočju. Ob tej priložnosti so pripravili poseben dogodek, pravo glasbeno poslastico in obenem poklon šoli, ki je bila odskočna deska za številne generacije dijakov. Več o tem je v pogovoru z Ano Štrancar povedala ravnateljica, ter tudi nekdanja dijakinja gimnazije Tolmin Magda Mlekuš.
Torej, gimnazija Tolmin je nedavno praznovala 60 let svojega obstoja, kar je zagotovo pomembna prelomnica. Ravnateljica gospa Magda Mlekuš bo z nami delila nekaj globih pogledov v pomen tega jubileja ter dogodka, ki ga je šola pripravila v čast tej zgodovinski obletnici. No, kako ocenjujete potek slavnostne obletnice in koncerta ob 60-letnici gimnazije Tolmin?
In lep pozdrav z moje strani. Torej, dobre 3 tedne je, odkar smo proslavili 60-letnico gimnazije Tolmin, in sicer najprej z proslavo v petek z dijaki gimnazije Tolmin, v soboto pa so bili vabljeni vsi maturantje vseh 60-ih let in pa seveda kdorkoli je želel na tribune telovadnice, kjer je slavnost v telovadnici tudi potekala. Zbralo se je kar precej bivših dijakov, bilo nas je preko 400, s tem, da je bil program pripravljen strani bivših dijakov, bil je sicer nekoliko daljši. Program je bil zanimiv, saj so nastopale tako vokalne skupine kot glasbeniki gimnazije Tolmin z posameznimi vložki in pogovori ter delitvijo mnenj bivših dijakov in dijakin. Tudi gospodarstveniki so se odzvali na prav poseben način, to je za donacijo, in ena od donacij je bila namenjena izključno obnovitvi digestorija, kjer smo zbrali 1/3 sredstev in smo jih bili tudi zelo veseli. Tisti neuradni, formalni del druženja ob glasbi in ob kramljanju je bil povezan z obujanjem starih spominov, srečevanjem starih sošolcev, tistih, ki so bili nekaj let pred nami in za nami. In to druženje je bilo v zadovoljstvo vseh prisotnih, ki bi si takih druženj želeli bolj pogosto in ne samo na tako okrogle obletnice.
Kakšen pa je bil odziv učencev, staršev in tudi drugih udeležencev na dogodek?
Torej, v začetku smo nekako se spraševali, ali smo ubrali prave poti, da bomo dosegli vse bivše dijake, tudi sedanje starše. Tako da smo se posluževali javnih občil, pa tudi vseh naslovov, ki smo jih imeli, pa kontaktov, ki smo jih imeli v naši bazi in seveda vseh vezi, ki jih ohranjamo tudi učitelji in pa bivši dijaki. Tale kupček prijavljenih je svoj vrh dosegel v šprintu zadnji teden, ko se je v bistvu prijavilo največje število dijakov, tako da smo bili zadovoljni, da bo sama proslava nekako tudi številčno dost pokrita, kar se s finančne plati tiče. Tukaj bi se zahvalila tudi dijakom, sedanjim dijakom gimnazije Tolmin, ki so sodelovali tako v kulturnem programu kot pri pomoči v garderobi.
Kateri trenutki ali dosežki slavnostne obletnice pa se vam osebno zdijo najbolj nepozabni?
Vsi, s katerimi sem govorila, so in se jih je ta prireditev nekako čustveno dotaknila, tako da mi bo verjetno prav gotovo ostalo v spominu, ko je eden od prve generacije povedal, da mu je ob celi predstavitvi tega kulturnega dela šlo v bistvu zelo na jok. In mislim, da so s tem tudi vse bivše generacije, ki so tako čustveno odreagirale, pokazale, da je pomen gimnazije v tem predelu Slovenije ne samo kot izobraževalne ustanove, temveč tudi kot ustanove, ki nekako spremlja dijake tudi v zelo ranljivem obdobju odraščanja.
Kaj je pa bil največji izziv pri organizaciji dogodka, ki bi ga izpostavili?
Torej, glede na to, da smo manjši kolektiv, je bilo dela zelo veliko, tako da bi se z te plati tudi zahvalila temu ožjemu organizacijskemu odboru in pa seveda našima dvema profesoricama slovenščine, ki sta nekako oblikovali ta kulturni del. In tudi za vse ostale in ni bilo malo dela, tako da smo lahko pokrili vse pomembne detajle organizacije in imeli nad tem tudi nek nadzor in izvedli v veselje vseh.
Želimo vam v prihodnje veliko uspeha pri nadaljnih projektih in tudi nadaljnem delu in hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Šola je več kot le učilnica, je prostor, kjer se tkajo prijateljstva, oblikujejo sanje in ustvarjajo nepozabni spomini. In to je dokazal tudi nedavni dogodek ob 60-letnici Tolminske gimnazije. Ana Štancer pa nadaljuje še z enim projektom, ki že vrsto let tolminskim gimnazicem omogoča izjemno doživetje in pridobivanje znanja med njihovimi dijaškimi leti, in sicer je to Erasmus+. Gre za edinstveno priložnost, ki odpira vrata mednarodnega sodelovanja in omogoča dijaškim neprecenljive izkušnje ter spoznavanje raznolikosti evropskih kultur. Ena prvih letošnjih Erasmus izmenjav je bila izmenjava v Istanbulu. Preden prisluhnemo zgodbam in izkušnjam dijakov, pa nekaj več o Erasmusu na gimnaziji Tolmin, pove še vodja projekta Lučka Uršič, ki jo je pred svoj mikrofon povabila naša Ana.
Torej, začelo se je novo šolsko leto in s tem tudi novo leto, da dijaki gimnazije Tolmin za kratek čas tudi zapustijo svojo državo s projektom Erasmus. No, kateri so pa ti ključni cilji?
Ja, gimnazija Tolmin je ena izmed redkih gimnazij v Sloveniji, ki ima pridobljeno Erasmus akreditacijo. To pomeni, da imamo zagotovljeno financiranje do leta 2027. Zdaj, cilji, ki smo jih si zadali v naši akreditaciji, je, da pri dijakih razvijamo znanja pa veščine za sonaravno bivanje, življenje in razvoj, potem, da spoznajo Evropsko unijo in vrednote Evropske unije in za dijake in učitelje pa želimo, da jim nudimo pogled v način življenja in pa dela v drugih državah Evropske unije.
Torej, kot ste že povedali, je ena gimnazija Tolmin ena od redkih srednjih šol v Sloveniji, ki ima tako možnost pri izbiranju države, v katero bojo dijaki potovali. Kako pa ta postopek izbiranja sploh poteka?
Ja, mi smo malo posebni potem, ker Erasmus projektu vključujemo v redni pouk in sicer v drugem in tretjem letniku imajo gimnazijci poseben predmet, ki se imenuje interdisciplinarni tematski sklop ali ITS, na kratko, in drugi letniki sodelujejo v dveh ITS-ih z dvema šolama iz Španije in šola iz Italije. Dijaki tretjega letnika, to so ti dijaki, ki so se zdaj vrnili iz srečanja v Turčiji, pa sodelujejo s svojimi sovrstniki iz Nizozemske in Turčije. Tema vseh projektov v bistvu je pa naravna ali kulturna dediščina.
Ali morda že veste za vsa naslednja leta, kam bomo lahko dijaki vse odšli?
Ne vem, zato ker vedno skušamo najti kakšne take zanimive šole. Zdaj, kakšne šole so stalnica, kot recimo šola iz Španije, iz Villareala. Tja praktično odhajamo vsako leto. In ravno v nedeljo skupina dijakov odhaja na srečanje tja. Potem vedno zelo dober, oziroma do zdaj smo skoraj vsako leto tudi sodelovali zelo dobro šolo iz Islandije. Z njimi recimo letos nimamo projekta, ker niso dobili za dost finančnih sredstev. Tako da stvari se nekako spreminjajo in vedno najdemo kakšne take fajn šole. Tako da boste verjetno presenečeni.
Kaj bi po vašem mnenju izpostavili kot najpomembnejšo lekcijo ali pridobljeno izkušnjo kot vodja projekta Erasmus na gimnaziji Tolmin?
Ja, jaz, ko govorim z dijaki, mislim, da je to ena taka zelo fajna izkušnja za dijake, ker že samo potovanje z Erasmusom, pobivanje pri družinah je čisto nekaj drugega, kot če greš ti s svojimi starši na neko turistično potovanje. Tako da dejansko izkusijo ta način življenja, so z domačini, vidijo stvari, ki jih sicer kot turisti ne bi. Ni pa seveda samo potovanje to, kar je Erasmus. Mislim, da dijaki tudi spoznajo veliko različnih stvari raziščajo veliko tem, tako da pridobijo tudi veliko znanja. Jaz opažam, da so veliko bolj samozavestni, da znajo komunicirati, da se znajdejo, tako da mislim, da ima Erasmus veliko pozitivnih stvari.
Hvala za pogovor in srečno tudi v prihodnje.
Nadaljujemo z mladinsko oddajo o Erasmus izmenjavi na gimnaziji Tolmin, ki jo je pripravila tamkajšnja dijakinja Ana Štrancar. Mednarodno sodelovanje, raznolikost in učenje iz prve roke so ključni elementi, ki dijakom omogočajo, da postanejo odprti, samostojni in pripravljeni na globalno družbo. Kot je že bilo omenjeno, so se dijaki ta mesec odpravili v Istanbul, glavno mesto Turčije. Več o tem pa v pogovoru z eno od dijakinj četrtega letnika, Evo Flajs.
Katere vse znamenitosti ste si ogledali v Istanbulu?
Prvi dan smo si ogledali muzej koč, kjer smo si ogledali vse vrste vozil, kot so bili recimo avti, ladje, pa tudi kakšne take malo bolj smešna vozila, kot so recimo vozički za dojenčke. In potem drugi dan smo si po mojo ogledali največ znamenitosti. Ena od teh je Topkapi palača, katera je imela tudi pogled lep na Bosporski most. Potem smo šli v baziliko Cistern, pa po moje najbolj taka slavna znamenitost je po moje pa Hagia Sofia, ki smo šli tudi noter, smo si ogledali in je bila kar zanimiva izkušnja. Za konec dneva pa smo si ogledali tudi Grand Bazar, kjer smo kupili veliko sladic pa tudi znamenitih čajev.
Kako si pa navezala nova prijateljstva s turškimi dijaki? Ti je bilo težko?
Bi rekla, da ne, ker smo v bistvu vsi bili malo taki navdušeni, da spoznamo in drugega in tudi Turki, kot ti naši gostitelji, pa tudi kot celoten narod, bi rekla, da so zelo taki gostoljubni, prijazni, pomagljivi in so zelo nas lepo sprejeli.
Kakšen je pa izobraževalni sistem v primerjavi s tukajšnjim?
Moj prvi vtis, ker sem prišla v šolo, je bil... Rečem kar po domače, da je pač njihov izobraževalni sistem mogoče malo slabši od naših, imajo mogoče malo bolj zastarelo tehnologijo, če ne pa mislim, da imajo te naravoslovne predmete kar dobro, jezike mogoče kot angleščina pa kot sama je bila malo bolj na nižjem nivoju, ampak še vedno se je dalo z njimi lepo sporazumeti.
No, za konec bi te pa vprašala, katera bi rekla, da je tvoja najljubša izkušnja od tega Erasmusa, ki si jo boš zavedno zapomnila?
Zdaj je težko zbrati to moja najljubša izkušnja, bi rekla kar skupek vsega. Predvsem pa bi poudarila, da sem spoznala veliko novih ljudi, ki so res bili, smo se hitro navezali, hitro spoznali in doživeli teh nekaj dni skupi, kot da smo prijatelji že celo naše življenje. In mogoče ta, če moram zbrati pa, recimo, kjer dan mi je bil najljubši, bi rekla, da pa ta drugi dan, ker smo ga preživeli cel dan skupaj in smo videli veliko znamenitosti in na koncu smo zvečer smo šli še na skupno večerjo in smo se še bolj podružili tisti dan.
Zano se je pogovarjal še en tolminski dijak, ki se je prav tako odeležil Erasmus izmenjave Tine Pagon.
Kako je Erasmus izmenjava vplivala na tvoje jezikovne sposobnosti? Verjetno ste večinoma časa uporabljali angleščino?
Ja, ko smo bili v Turčiji, smo večinoma uporabljali angleščino. Ko sem hodil po šoli, nekateri učitelji so znali tudi nemško in sem se z njimi tudi malo nemško pogovarjal, ker se učim nemško v gimnaziji Tolmin.
Ali si imel mogoče priložnost tudi poizkusiti tudi kaj iz turške kuhinje in kera jed ti je bila najbolj všeč?
Jedli smo večinoma dole doner kebab pa baklave. Baklava je sledica in mi je bila najboljša od vsega, kar sem dole probal.
Kaj bi pa svetoval dijakom, ki razmišljajo o sodelovanju v programu Erasmus tudi prihodnje?
Erasmus izkušnja je taka zelo prijetna izkušnja. Vsi, ki radi potujejo, si bi bilo prijetno, da si lahko privoščijo taka izkušnja, kar je zastonj.
Kateri dogodek ali izkušnja z tega Erasmusa ti bo pa najbolj ostal v spominu?
V spominu mi je najbolj ostalo to, kar so nas naši partneri peljali po šoli, po razredih in ko si se začel z nekom pogovarjati, so se cel razred zbral kot tebe in potem te je hotel vsak še nekaj prašati in si veliko časa z vsemi preživel in si tudi z veliko različnimi ljudmi se pogovarjal.
Zadnja sogovornica pa je bila dijakinja Ajda Soldat.
Kakšno je izgledalo pa potovanje v Turčijo?
Šli smo z letalom, Najprej smo mogli priti z minibusom do letališča v Ljubljani na Brniku in smo se z letalom odleteli do Istanbula. Tam smo šli z minibusom naprej do kraja, kjer so nas pričakali Turki. Po poti je bilo zelo zanimivo, ker je bilo kakor neko revno okolje pred dejansko tistim mestom Istanbul.
A bi nam lahko opisala en dan med obiskom v Turčiji, ki ti je bil najbolj všeč?
Najbolj zanimiva mi je bila sreda. Takrat smo se zbrali kar pred Topkapi palačo, vsi skupaj, in smo si jo tudi ogledali. Meni je bila osebno to najbolj všeč znamenitost. Potem smo šli skupaj na kosilo in si ogledali še cisterne, kjer so ponavadi zbirali deževnico pod mestom. In potem smo si ogledali še Hagia Sofia in je bila zelo lepa izkušnja, ker smo mogli upoštevati njihove kulturne standarde, torej pač vse punce smo si mogli pokriti lase in smo se mogli tudi sezuti za iti v mošejo in smo si ogledali tudi Grand Bazar.
Na katere kulturne razlike pa si predvsem občutila, pa seveda tudi opazila med Turčijo in Slovenijo?
Predvsem se mi zdi, da so vsi Turki zelo bolj odprti, gostoljubni in tudi med seboj zelo bolj prijazni, kot Slovenci. V mestu se kar pogovarjajo z neznanci, prašajo, če česa ne vejo, tudi zelo gostoljubni doma, tako da se mi zdijo zelo prijazen narod.
No, kaj bi pa izpostavila kot to največjo prednost programa Erasmus na splošno?
Meni se zdi, da je ena največjih prednosti to, da spoznavaš nove kulture, da vidiš, da smo ljudje po svetu različni in da znaš tudi potem spoštovati te razlike in njihove kulturne standarde.
No, za konec bi te pa vprašala, kateri trenutek te bo spremljal še dolgo po koncu Erasmus in izmenjave in bo stal ena tvojih najljubših izkušenj?
Osebno meni je bila najlepša izkušnja, ko sem šla svojo Turkinjo na praznovanje njene sestrične, ki je imela 6 let. Me je tudi naučila, kako se reče vse najboljše po turško. In je bila tam zbrana cela družina in so me res, res lepo sprejeli. So mi dali zapiti ta turški čaj. Različne sladice so mi uštimali in sem se z njimi lepo pogovarjala in smo se imeli zelo fajn.
Prišli smo do konca naše današnje mladinske oddaje, ki jo je pripravila Ana Štrancar. Slišali smo zgodbe tolminskih gimnazijcev iz Erasmus izmenjave v Istanbulu, ki navdihujejo in oblikujejo prihodnost. Gimnazija Tolmin s ponosom podpira to mednarodno izmenjavo in verjame, da so pridobljene izkušnje ključne za razvoj odprte, tolerantne in globalno ozaveščene mladine.